tā bija plānotas pirmajā metienā. Es biju īstenībā, godīgi sakot, koncentrējusies uz, es nezinu, kāpēc es vienkārši pieliku klāt, lai man ir vieglāk. Es negribēju būt pieticīgi, tā kā es gribēju mest tālu, pēc iespējas tālu, lai es zinātu, ka ir droši. Un es biju koncentrējusies uz 64 un parādījās 63. Es pilnīgi aizmirsu, ka tā ir kvalifikācija, kad ir 63, bet nu viss super. Tāpēc, ka es gribēju pielikt klāt, lai man jācenšās ir vēl vairāk, jo 63 ir ļoti liels rezultāts kvalifikācijā. Nē, nebija tehniski izpildīts perfekti, labi vai tā kā nākas. Man pa sānu aizgāja metiens. Ļoti nes, celiņš ir ļoti labs ātrums. Man bija mans ātrums, kas ir man piemērots, un mēs ar tēti izlēmām, mēs ņemam apakaļ, lai ir tā, ka es varu droši skriet. Ļoti labs celiņš. Mēs labi abas esam patrenējušās, un treniņos tas apliecinājām. Viens otrē to apliecinājām. Vienkārši tas bija tīri emocionāli grūti, varbūt, jo ir grandios pasākums, un arī saglabāt to noturību. Un tieši šis ir tas sloks, kas varbūt to fizisko formu mazliet var sabojāt tieši nervozitāti.
Kopējos rezultātos bija tev kāds pārsteigums, tāpat poliet varbūt?
Poliet, jā. Es gribēju vienkārši, es nekad nepalieku, jo es reti, kad aizmetu kvalifikāciju, es parasti esmu tā, kas gaida, bet šoreiz es vispār gāju ar monstru tādu skatienu. Vienkārši es tik ļoti gribēju, jo es tik daudz reizes atsēdināti, kad man bija tāds liels mērķis.
Uz finālu kaut ko mainīs tajā savā dienas rutīnā vai tāda pat attieksme un viss tas pats?
Protams, kad man jācenšās ir izbaudīt un to enerģiju pārvērst tādā pozitīvismā un man ir jābauda ar pozitīvām emocijām un man ir jāpatīk šim pasākumam. Es nedrīkstu no tā baidīties, kas man sagaida, tā kā es raugos ar pozitīvismu nākotnē. Šogad pierādījuši metnes ir netik ļoti stabilas, bet mainās. Tie piedestāli mainās.